In my mind, I imagine.
Nak la ko na lie ko was met fush ma lie ko long ke tony lab sing e finen lo san. Nga ke share story bias ko euros. Story ko ma ko in takani shaka shak e my lut lut. Sham shama ko in aklemi ni suos in fototo no yurin lemfaka e is ko yok in line my shof. Story ko in e ke talik matanse mo finen New York. So ke yet luo Babatomel el mise ke akokel til mekunye ke in lalala lab. El nye kiel muku wiel mata e matam wiel fosh fa fashiash na kain sasa ke state sasa mata irin ma wiel nye kiel e muku tomel. Katin bel tukun so on soon in wea, missionary member ke alu sasa tako na kain lalos ke pueng wose ke falokin yak yak lumo sasa. It was fact that Sham Sham Wowo ke Lupu Fen song book mat on the same cool first, Sapa Joseph Smith. I along God's that book, yeah, ke Colon God. Mutmat at the Luo, Oliver Cowdery, A. John Whitmer. It was Puyana Lie ke Matalos, played ma Arsim Matafe. A Whitmer, El Fak, ma El Schwoke, played calling a ke Powell. Book saying, ma ta fana printi akle, brother Whitmer, elus taka book say you're all. In a book saying, pa Booklan Mormon. Ke Mary, ye sing a luo, long ek missionary on, sham sham ke book say, apla wowo ke in siel. Fine Booklan Mormon, se bookle lab, se e bagantin shake, Mary elke yok da in ritike. Okay, Brother Whitmer Fale, el song book seokse, nasel Brother Isaac Morley. Sa pakawak la mukultaman ma wiel nine kiel Mary, e mwet ko lan alu sasa. Tok Mary el sum. Nga Fale na ke lom sel Brother Morley e siok in lie buka. El song na ke pok e nga ngeta ng nal ke nga polake na yok in ritike ra nga de ko in tie siok la. Siaksel lelangon es la book say no ke lo man ritike. El fak weng in belon in riti si sapta el sifena e wipe pagantin wet son alie booka. De shakta nga kaife ke koyak na phone na el fak la de li confin vlog book say in the loma wet liki breakfast lutu kom koin esla. Mary el kashosh na lom sela e long se book yok el in mal koin ritik book ke fong na phone. Kilutu tek to ke el vlogonek book say, brother Morley el fak. Ngamo kom dena riti yoke, e ngamo kom deko in faknasi kutena kas marshke. Mary, el duyak suos, e fak suos ke somlov, vers se met ke Booklan Mormon. Na el faknasel, sham shamsko, lan wet pala nifai. Tkun ma, Mary el sum, el net ma, lut, e fak, delik, es bukse, e na loma, e aksafie, ma koin sano. Got the bell fale, Mary el axafila riti book, el pam wet se mekin law in riti books in the phone. El at the book apwai, el a book se toko sin babagan kushrao. Kel ngat la, ngatang noke book, el ngatang nasin lam. Nam se toko, wet mateta se toko na loom se la. Bongi ma Mary el sum ke mateta kelena. Kel Joseph Smith lia ya, el ngat ma ke ko. Kun second ko se ko luo. El senesik mwense wo yok e el senesik buka e fakla el e song sel brother morley suba siye kona ke opala la el siye mwetlong god mwen el sham sham ke ka wen mwet marsh walla then first thing Mary Elizabeth Rollins el liye ushngak bus basaya ke mola e bel na ke wa shuo ke lafungi la ke Booklan Mormon sham sham skoing e yok shipe na sik mwen el pa mawi en daba mata ak alko stomach. Keshagashak la Mary, wipe ma polakunya ke molaka, ngaita la, weng in wet, fashlele, in suk e, es la laufung elo sifena ke Booklan Mormon. Ash ma katate la, ke sham sham la Mary. Kaisi esuos mkul fash, mutain fash etilik, koin pla wena el. Ke koos riti Booklan Mormon, e proe ke kena yok in etafin pwae, koos, pe coin a small pola when sie kein sie was la Mary Alice. Cos fa kunai glake cos tu ya ke fak my loke Booklan Mormon cos fa pola kun ngunse. Ngun metal ele fa sham sham ne ke art laws on. Kos kaino ipe plangon in aklenye saying ke kos longek mcsaya akashoy la lafong lolos ke Brooklyn Mormon kai siemwe lolongon coin kolkat na ke Brooklyn Mormon in Keystone ke la lafong lolos. Let me explain. Lelangon aklenye met pala Joseph Smith so longas la Brooklyn Mormon came we song a call on God el aklenye la Brooklyn Mormon el Book of Mormon, we book say ma pae e met sin katena book fin fela e pa keystone lan alu lasha. Ke Book of Mormon printi akle ke ye thousand se alf ko tongo liki million siafok itnol akosh book ma printi akle na ke kas siafok singel maing in akle me la Book of Mormon shek na keystone lan alu lasha. Ta shok me kome maing in na kaisye suos. Ke Caslan met architect Sie Keystone pa ip yokshbe met ke arch soko. El pa yot ma wen a wedge se ke influen el lung ke arch soko. El pa yot yokshbe met wen el kasha yot sae matana ka e de patatle. E Keystone zenge pa in mosaic ma ra shongol ka yeon. Ko yeon coin alikia ke kasmo sasa pa me song e me inse wo sin lem la keystone ke all la sha pa ma coin shwok yak e gal mo wen a book mo men e la kos coin shwok ye e coin ritike ye kos coin li la book mo men pa keystone lom ke influen la fun lom president Ezra Taft Benson el shimon mo lutin e la Joseph Smith el fak Ash oye tolu ma Book of Mormon pa keystone ke alu lasha. Pa keystone ke mwelo lash ke Christ. Pa keystone ke mwelut lut lash. E pa keystone ke lalafungi lash. President Benson el kawene. Book of Mormon a lutikot ma pwae e fak mwelo ke Christ. Dushak ash pe masaya. Ash ka ke bukse ma matak in rek makinyak ke molos ke pelse kom matak in lut lut na pwae ke bukan. Kose fakunai koin katangla mwe shof. Kose fakunai koin matana kain kainik suwosu se oshuk shuk. Ke shuke luk, Book of Mormon e kun keystone ke laufungi luk ke kutin ye e ke pula ik ash. Si eisen pula koin e ma masayak la laufungi luk sikyok ke nga missionary fosh kalensop ke area se met luk. Kumamoto Japan. Companion luk e nga fash lom na ke lom in luti. Ngasono nine mata kuleng se sa suli kut in uchak na in lom se la ma bang bang gengan ke ta kas sepan. Lo sene sesh, mwen nim shush ke len fo. Ngasono ma tafin in sepan ke bel lois e nga tafana ak safia e riti buklan mom in the phone e nga pro yok in e to la poi. Mwen ngasasa fin in sepan, nga ma nas ke kas sepan. E poi, nga ni kun fin matan sen e galam katana kas nga shumon. Ngamatak in lotel ke Brooklyn Mormon. Shimanya koye, Joseph Smith, L.S. sin lupu fen, book mata se sumle ke plet, e oye elongasla ke call on God. Ke ngaka shoy la laufungi luk na se la Brooklyn Mormon we cast on God, se wol yang sail on Jesus Christ. Ma es pala fokoko, weng se pala fushek, ma musle e wok in siok. Ma mas aklemye, Oena ke insiom fururiak. Pala senge ak pwai nasi ke oye ko la Brooklyn Mormon we cast pwai lang God. Ke pilsen pala luk arle fokoko ora nga tong ke atramatak ke nga sham nasi nile mata sepan senge. Nga tie ko in molkan la pala seo ke len sengan. Kai se suos ko in espe la laufungi ko si fena ke buk senge. Ye kos aklin la Book of Mormon sumle kewos e ke len loosa. Book senge we mwen se wo ke mo ke bel kot bang fil fa ak safye ke bel fall. Fine Book of Mormon sumle ke mwet es fak yo ke mato, bus sales we mwet palo. Elos e mwet ke len loos dena es mwet song lan book senge no fon in ritike. For shesh nasuos in ace book metal senge, la muet pala, priest, e togosha, seokun, esla, e korungun. Kos es mi sangen schwoke ke pom puklan mormen na fon. Ken na nak wo si es mi pala ke puklan mormen moronai el lie len lash. Len lom. El poina lie kos ke si mi mi ye pas pastaria. Moronai el sum. Lie lem el akalemien sik ma yokshpe wolena ke ma es sa natako. Ke bel sen ke mainge if at tako nei mashlos. Lie nga sham sham de suos oena in makos ashinge at the shock goes dena the shock lie Jesus Christ el akalemie ke was nasik en nga eta oralosan. In the Ryan Kasha Book of Mormon, Ekin Yot in Phil Nakay Laufung Ilom, Nar Sot Nisua Siek Gaife. Nar Tafaneta La Mwetfosh is the pan out it goes ke lense en Nadang Nakay TV, computer, a cell phone. Ke Mange Ash in the Naklash, Ye Kos Koin Ekol La Katama, Ye Kos E Au La Katapelos, Yok Napel, My Tuck Young Nasin. Nake social media, internet, weshitel, ka television, ke riti Booklyn Mormon. Fin mwe lutlu nga shumana, pwae, koos koin ispel len nake wa in lutlu ke Booklyn Mormon, fin e minit singhau, e koos koin lutlu ke oye, ma koos engan kun, e galim ke computer lom ko ke bukse. Got de coin akluke bel and riti lash ke Booklyn Mormon. When the medicine say yeah. For some of you younger children, kakatas was matalik shishuk, kos coin riti urin baba, konine, baba konine mata, komet lungse. Fins up to say, fos, ko ipse upe na suos, fashion ke mato, ke matok. Nga lie ken a naklok, kos ukwe shukashukla Mary, nga lie kos rara in kanaik bele en mus in riti Booklyn Mormon. Nga lie kos kanaik top, bala mwe kol. He es la laufungi los sifena ke Booklyn Mormon, e la laufungi ke Jesus Christ. Ke kos ngeteng na ke Booklyn, kos ngeteng na ke lem. Kose fariti ke masumle ke book sale ke blockin wet langolom e lame Jesus Christ ke shanofon. Wet nonko la inel rekmukunyak bel se ke kais verse 1.7 the phone. Christ tells se fena fakwek ke pae in mainge ke len safainge fak ke lem lom e god lom mainge pae. Nga tari lena ke sol e olela la lem e lusene kaisie suos el song na kaisie suos sel mwet pala moronai enesim mwet na kewas o riti Booklyn Mormon. Nga aksafia la in riti so seenge e olela e wipe la laufungi luck e ke kos va eis maenge Booklyn Mormon. Nga ke na kwefe na suos da kos in siok sin God bama patat kenen Christ fin maenge depae. If in course you are in se pae, kena in etana pae, la laufungi Christ, el fa akele me pae in maenge na suos, ke ka la ngan matal. Nga fakek, la laufungi luck, ke fulokin yak yak la mosasa ke len safange, e ke Booklyn Mormon, when a muelo ma kakoin kal, ke fulokin yak yak sange. When a cast ke book sange akele me ni sin matayin first se sing a luo, in ace alu lan Jesus Christ, fulok yak, yeah, love God area. Ma poe kos va kanaya ke fa shukak e song nanak wo na suos ke oye wensie. Elos va ak fukoko ye la lauf mi lo son. Nan los ke kalem e akla kos na ke pel fa shuk ke oye nanak kos ye koin kalem. Ke shalem puk sang e kos va kanaya lang se ma papa de pakutin yok lang god. Ke kos shiken ukwe me luti kos kanaya ke engon lom fa yokelik. Kalm lom fag yo kelik et top ko suk no ke ma upe la mo se in the sesh fag kesla na suos. Ke kos ngetang na ke burkon, kos ngetang na sin lam. Booklyn Mormon, we cast faculty sin God. Nga fake ke mainge, ke insiak na phone, ke nen Jesus Christ. Amen.